заканчваюцца апошнія прыгатаванні да апостальскага падарожжа Бенедыкта XVI ў Ліван. Папа наведае гэту краіну праз 15 гадоў пасля свайго папярэдніка, благаслаўлёнага Яна Паўла II, з нагоды падпісання апостальскай адгартацыі касцёл на блізкім усходзе. Гэты дакумент павінен акрэсляць асноўныя накірункі дзейнасці касцёла ў гэтым рэгіёне на бліжэйшы час. Акрамя таго, візіт Бенедыкта XVI мае некалькі важных вымярэнняў. Святы Отец хоча заахвоціць мясцовых хрысціян актыўна ўключыцца ў будаванне міра і справядлівасці ў рэгіёне, паспрыяць развіццю дыялога паміж прадстаўнікамі розных рэлігій, у першую чаргу паміж вызнаўцамі Хрыста і мусульманамі, і, канешне, звярнуць увагу міжнароднай супольнасці на вялікае жаданне спакою і стабільнасці, якое носяць у сябе жыхары гэтых земляў. Дэвіз падарожжа – «Няхай мір будзе з вамі». Банеры з гэтымі словамі, напісанымі на розных мовах, а таксама ватыканскія сцягі ўжо ўпрыгожваюць вуліцы сталіцы Лівана Бейрута. І не толькі ў хрысціянскіх раёнах, але і ў мусульманскіх. Вечарам 12 верасня ў Бейруце адбылося малітоўнае чуванне моладзі, у якім прынялі ўдзел вернікі абодвух веравызнанняў. Яны разам чыталі тэксты з Евангелія і Карана і маліліся аб міры, надзеі і будучыні для сваёй супольнай радзімы.